Wajitia mapozi na kujivuna sana. Hebu shika kioo halafu ujione Mungu alivyokuumba. Ipo utapojua kama huna tofauti na binadamu wengine.
Afrika Mashariki.